Գլուխ 19-րդ. Երեք օր հետո, երբ Յուջինը իր գրասենյակում էր, ստացվեց Միսիս Դեյլի հեռագիրը, որտեղ գրված էր. «Վստահում եմ ձեր ջենտլմենական պատվին և խնդրում, որ իմ դստեր ոչ մի նամակին չպատասխանեք, մինչև չտեսնեմ ձեզ»։ Յուջինը զարմացել էր, բայց ենթադրում էր, թե պետք է կատաղի կռիվ տեղի ունեցած լինի Սյուզաննայի ու մոր միջև։ Որտեղ էլ լինեին նրանք, հավանական է, որ այժմ ինքը նրանցից որոշ տեղեկություն կստանա։ Դա առաջին նշանն էր Սյուզաննայի որտեղ լինելու մասին, որովհետև հեռագիրը ուղարկված էր Կանադայից, Three Rivers, ուստի նրանք պետք է լինեին դրա մոտակայքում, որևէ տեղ։ Սակայն հեռագրի առաքման այդ վայրը նրա համար նշանակություն չուներ, որովհետև ինքը դրա վրա հիմնվելով ոչ կարող էր գրել, ոչ էլ հետևել Սյուզաննային։ Չէր կարող իմանալ, թե որտեղ կարելի էր գտնել նրան։ Մնում էր սպասել, հավատացած լինելով, որ Սյուզաննան ուժեղ պայքարի մեջ է։ Նույնքան ուժեղ, գուցե և ավելի, քան իր պայքարը։ Հեռագիրը գրպանում նա մտածում էր այս մասին։ Ինքն իրեն հարցնում, թե երբ է լուր ստանալու նրանից, և ինչ է բերելու իրեն գալի քորը։ Բոլոր նրանք, ովքեր գործ էին ունենում նրա հետ, նկատում էին, որ նա խիստ մտահոգված է։ Կոլֆաքսը տեսնելով նրան բացականչեց. «Ինչ է պատահել, սիրելիս, դուք ձեզ նման չեք»։ Կոլֆաքսը կարծում էր, թե ինչ-որ բան է տեղի ունեցել Բլյուսի ընկերության հետ։ Յուջինի այդ ընկերությանը մասնակցելու մասին իմանալուց հետո նա լսել էր, որ ներդրածից ավելի շատ դրամ է պահանջվում, որպեսզի այն իրապես դառնա ծովակնյա հաջող ամառանոց, ինչպես նախագծված է եղել, և որ տարիներ են պետք, որպեսզի այն հատուցի ներդրած ծախսերը։ Եթե Յուջինը մեծ գումար է ներդրել, ապա հավանորեն նա գումարը կորցրել կամ կապել է չափազանց անարդյունավետ մի բանի։ «Դե, տեղն է, ինչու է խաղում այնպիսի բաների հետ, որոնց մասին ոչինչ չգիտի»։ «Ոչինչ», պատասխանեց Յուջինը ցրված։ «Շատ լավ եմ. Միայն թե մի փոքր հոգնել եմ ֆիզիկապես»։ «Ոչինչ, կանցնի»։ «Լավ կանեք մի ամսով արձակուրդ վերցնեք և կազդուրվեք, եթե վատ եք զգում»։ «Ոչ, ոչ, բոլորովին կարիք չկա. Համենայն դեպս ոչ այժմ»։ Յուջինը մտածում էր, թե արձակուրդը կարող էր հետագայում ավելի հարմար օգտագործել։ Այնուհետև նրանք սկսեցին խոսել աշխատանքների մասին։ Կոլֆաքսը նկատեց, որ նրա աչքերը փոս են ընկել, և որ նրան կեղեքում է ինչ-որ տագնապ։ «Չլինի, թե վերջը եկել է», մտածեց Կոլֆաքսը։ Սյուզաննան մինչ այդ իրեն համեմատաբար հանգիստ էր պահում, նկատի ունենալով մոր հետ ունեցած հարաբերությունների բնույթը։ Սակայն այդ նյութի շուրջը մի քանի օր ապարդյուն վիճելուց հետո Սյուզաննան սկսեց հասկանալ, որ ամենևին էլ մտադիր չէ իրենց պայմանավորված ժամկետին մեկնել Կանադայից, հատկապես Նյու Յորք վերադառնալ, որը Սյուզաննային հնարավորություն կտար անմիջապես միանալ Յուջինին։ Միսիս Դեյլը նախ սկսեց խնդրել ևս որոշ ժամանակ մնալ, ապա թե Սյուզաննան պետք է համաձայնի չվերադառնալ Նյու Յորք, այլ գնալ Լենոքս և ձմեռն անցկացնի այնտեղ։ Ցրտերն արդեն սկսվել էին Կանադայում, թեև աշնանային եղանակը դեռևս դյութի չէր ցերեկվա ժամը 10-ի և 4-ի միջև, երբեմն էլ երեկոները։ Գիշերները սովորաբար ցուրտ էր լինում։ Միսիս Դեյլը ուրախությամբ կողջուներ որևէ փոխադարձ համաձայնություն, որովհետև այդտեղ սարսափելի տխուր էր Նյու Յորքի ուրախ կյանքից հետո, մանավանդ որ այստեղ միայն ինքն էր ու Սյուզաննան։ Այդտեղից հեռանալու պայմանաժամից 4 օր առաջ Միսիս Դեյլը դեռ համառում էր կամ դիպլոմատիկ եղանակով բանակցում էր, իսկ Սյուզաննան զզված սպառնում էր, որը ստիպեց Միսիս Դեյլին պխտորված դրամատրությամբ հեռագրել Յուջինին։ Նրանից հետո Սյուզաննան գրեց հետևյալ նամակը և հանձնեց սպասավոր Գաբրիելին ուղարկելու. «Սիրելի Յուջին, եթե սիրում ես ինձ, արի ու տար. Ես մամային նախազգուշացրել եմ, որ եթե նա չկատարի իր խոստումը և ինձ հետ ամսույս 15-ին Նյու Յորք չվերադառնա, ես անհապաղ կտեղեկացնեմ ձեզ, իսկ նա դեռ համառում է. ես գտնվում եմ Կանադայում, կետկարտների հանգստավայր Օթևանում, Three Rivers-ից 18 մղոն հյուսիս. Որևէ մեկը կարող է ցույց տալ այդ վայրը. Երբ դու գաս, ես այստեղ կլինեմ. Չփորձես գրել ինձ. Վախենում եմ, թե այն իմ ձեռքը չի անցնի. Բայց ես օթևանում կլինեմ. Քեզ սիրող Սյուզաննա. Յուջինը դեռ երբեք ոչ մի կնոջից սիրո այդպիսի բոցավառ կոչ չէր ստացել. Այս նամակը նրան հասավ հեռագիրը ստանալուց 36 ժամ հետո և ստիպեց նրան անմիջապես ծրագիր կազմել. Ժամանակն է գործելու. Հնարավոր է, որ ինքը այժմ և առհավետ վերջ է տալու իր հին կյանքին. Ինքը կարող է արդյոք Սյուզաննային բերել? Արդյոք խիստ են հսկում նրան? Նրա սիրտը բերկրանքից թրթռում էր, երբ մտածում էր, որ իրեն կանչում էր Սյուզաննա, և որ ինքը գնում է նրան գտնելու. Եթե սիրում ես ինձ, արի ու տար. Գնալու էր? Ինչպես չէ. Նա կանչեց իր մեքենան. Հեռախոսով պատվիրեց սպասավորին պատրաստել ճամպրուկը և բերել Grand Central կայարանը. Գնացքի մեկնելու ժամը ստուգելուց հետո նա ուզեց խոսել Անջելայի հետ. Բայց վերջինս գնացել էր Միրթլի տունը, 7-րդ ավենյուի վերին մասում, վերջապես որոշելով իր դժբախտության մասին հայտնել Յուջինի քրոջը. Նրա վիճակը այժմ բոլորովին չէր անհանգստացնում Յուջինին. Անխուսափելի վախճանը, որի մասին հաճախ մտածում էր Յուջինը, դեռ շատ հեռու էր. Նա հայտնեց Կոլֆաքսին, որ մի քանի օրով հանգստանալու է գնում. Գնաց բանկ, որտեղ ուներ $4,000, և դուրս բերեց ամբողջ դրամը. Այնուհետև գնաց տոմս գնելու. Նա գնեց միայն գնալու տոմս, չիմանալով, թե ինչ ընթաց կստանար այդ գործը Սյուզաննային տեսնելուց հետո. Նա մեկ էլ փորձեց զանգահարել Անջելային, նպատակ ունենալով համարձակորեն հայտնելու, թե գնում է որոնելու Սյուզաննային, և ասելու, թե անհանգստանալու կարիք չկա. Ինքը կապ կպահպանի նրա հետ. Բայց Անջելան դեռ չէր վերադարձել տուն. Հետաքրքիրն այն է, որ այս բոլորից հետո Յուջինը չափազանց ցավում էր Անջելայի համար և մտածում էր, թե ինչ է անելու նա, եթե ինքը չվերադառնա. Ինչ է լինելու երեխայի վիճակը. Այնուամենայնիվ նա զգում էր, որ պետք էր գնալ. Անջելան վախեցել, վհատվել էր. Յուջինը գիտեր այդ, բայց եւ այնպես չէր կարող դիմադրել որևէ բանի, որ կապված էր իր այս սիրո հետ. Նա նման էր այն մարդուն, որի մեջ Սատանան է բնակվում, կամ որը թափառում է երազում. Նա գիտեր, որ դրանով վտանգի է ենթարկում իր ամբողջ կարիերան. Բայց դա էլ նշանակություն չուներ. Պետք է տիրեր Սյուզաննայի. Ամբողջ աշխարհը կտար, միայն թե կարողանար ձեռք բերել նրան. Այդ չքնաղի, ամենակատարյալի. Ժամը 5:30-ին գնացքը շարժվեց. Եվ մինչ գնացքը շարժվում էր դեպի հյուսիս, նա նստած խորհրդացում էր, թե ինչ էր անելու, երբ տեղ հասներ. Եթե Թրի Ռիվերսը խոշոր ավան լիներ, հավանորեն կկարողանար մեքենա վարձել. Նա կարող էր մեքենան կանգնեցնել նրանց օթևանից որոշ հեռավորության վրա և տեսնել, թե հնարավոր է աննկատ մոտենալ այդ վայրին և նշան անել Սյուզաննային. Եթե նա այնտեղ լիներ, անկասկած կհետևեր իր գալուն և իր նշանը նկատելիս կվազեր իր մոտ. Իրենք կշտապեին մեքենայի մոտ. Շուտով կարող էին հետապնդել իրեն, բայց ինքը այնպես կդասավորեր, որ նրանք չիմանային, թե որ ուղղությամբ են շարժվում. Քարտեզին նայելով նա իմացավ, որ ամենամոտիկ մեծ քաղաքը Քվեբեկն է, բայց ինքը կարող էր վերադառնալ Մոնրեալ և ապա Նյու Յորք կամ Բուֆալո, եթե նախընտրեր գնալ դեպի Արևմուտք. Ամեն ինչ կախված կլինի գնացքների չվացուցակից. Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի մտածածին բաների է ենթակա մարդկային միտքը այսպիսի պայմանների դեպքում. Մինչև Թրի Ռիվերս հասնելը, և այնուհետև, նա ոչ մի որոշակի ծրագիր չուներ, ոչ էլ գիտեր, թե ինչ էր անելու հետագայում. Նա միայն մտածում էր ձեռք բերել Սյուզաննային. Նա չգիտեր, վերադառնալու էր Նյու Յորք, թե ոչ. Մոնրեալից նրանք կգնային Անգլիա կամ Ֆրանսիա, եթե Սյուզաննան ցանկանար, եթե դա ամենից հարմարը և հնարավոր լիներ, եթե կարողանային. Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կարող էին գնալ Պորտլենդ և նավ նստել, Միսիս Դեյլը կանգնելով այն փաստի առջև, որ Սյուզաննան իր ազատ կամքով է գնացել Յուջինի մոտ, կարող էր տեղի տալ և ոչինչ չասել. Այդ դեպքում ինքը կվերադառնար Նյու Յորք և կգրավեր իր պաշտոնը։ Իր կողմից արված այս քայլը, եթե ինքը միայն հետևողական լիներ, ամբողջ խնդիրը կլուծեր շատ արագ։ Դա կարող էր լինել գորդյան հանգույցը կտրող սուրը։ Վագոնում նրա հետ նստած էր սև մորուքով մի մարդ, և Յուջինը դա բարի նշան համարեց։ Թրի Ռիվերսում, երբ դուրս եկավ գնացքից, գտավ ձիումի պայթ, որը նույնպես բարի բախտի նշան էր։ Նա երբեք կանգ չէր առնում մտածելու, թե ինչ էր անելու, եթե իրապես կորցներ պաշտոնը և ստիպված լիներ ապրել այն գումարով, որ այդ պահին իր գրպանումն էր։ Նա ի վիճակի չէր տրամաբանորեն մտածելու։ Նա երազում էր հարթմնի, երևակայում, թե ձեռք կբերի Սյուզաննային, միաժամանակ կպահպանի իր աշխատավարձը, և որ ամեն ինչ նույնը կմնա։ Այսպիսին է երազողների տրամաբանությունը։ Հասնելով Թրի Ռիվերս, Յուջինը տեսավ, որ հանգամանքները ամենևին էլ այնպես չեն դասավորվում, ինչպես ինքն էր պատկերացնում։ Ճիշտ է, երբեմն երկարատև չորային եղանակներից հետո այդտեղի ճանապարներով ավտոմեքենաները կարող էին հասնել գոնե մինչև հանգստավայր Ագարակը։ Բայց վերջին ժամանակներս եղանակը վատացել էր։ Յուջինի գալուց առաջ սառը անձրևներ էին սկսվել, և ճանապարհները դարձել էին գրեթե անանցանելի։ Կարելի էր տեղ հասնել միայն ձիով կամ թեթև երկանիվ կարգով։ Կար այդպիսի մի կարգ, որը գնում էր Սեն-Ժակ, հանգստավայր Ագարակի 4 մղոն այս կողմ։ Կառապանը նրան ասաց, թե կարգի տերը այնտեղ ախոր ունի, և ինքը կարող է ձի ճարել, եթե Յուջինը ցանկանա։ Այս հնարավորությունից նա շատ գոհեր, և որոշեց Սեն-Ժակում 2 ձի վարձել։ Ձիերը թողնելու էր օթևանից բավականին հեռու, և կապելու էր այնպիսի մի տեղ, որ չնկատվեին։ Այնուհետև կտեսներ, թե ինչպիսին է դրությունը, և մի կերպ կկանչեր Սյուզաննային։ Այ թե հիանալի ֆինալ կլիներ։ Ինչպիսի երջանկություն, ձիեր հեծած փախչել անտառով։ Բայց որքան մեծ եղավ Յուջինի զարմանքը, երբ հասնելով Սեն-Ժակ, հանդիպեց Միսիս Դեյլին։ Թրի Ռիվերս կայարանի հավատարիմ գործակալը հեռախոսով հայտնել էր նրան, որ մի մարդ գալիս է դեպի այդ օթևանը, նկարագրելով Յուջինի արտաքինը։ Նախքան այդ մի հեռագիր էլ ստացել էր Նյու Յորքից, Կինրոյից, որը տեղեկացնում էր, թե Յուջինը ինչ-որ տեղ է մեկնել։ Միսիս Դեյլի Նյու Յորքից հեռանալուց հետո Կինրոյը հետևել էր Յուջինի առօրյա ընթացքին։ Վերադառնալով Նյու Յորք, նա ամեն օր զանգահարել էր United Magazines ընկերություն և հարցրել, թե Յուջինը քաղաքում է։ Երբ այդ օրը իմացավ, թե բացակայում է, զանգահարեց Անջելային։ Անջելան նույնպես հաստատեց, որ դուրս է եկել քաղաքից։ Այնուհետև նա հեռագրեց մորը։ Միսիս Դեյլը, հաշվելով նրա ժամանման ժամանակը և լսելով կայարանի գործակալից, թե կարգով գալիս է, գնացել էր դիմավորելու նրան։ Նա որոշել էր ոչ մի մատնաչափ ճանապարհ չզիջել առանց պայքարի։ Ճիշտ է, նա չէր պատրաստվում սպանել Յուջինին, այդ քանքաջություն չուներ, բայց դեռ հույս ուներ, թե կհամոզի նրան ետ կանգնելու։ Նա սիրտ չարավ դիմել լրտեսների ու պահնորդների օգնությանը։ Յուջինը իսկապես չէր կարող այդքան դաժան լինել։ Այդ Սյուզաննան է մոլորեցրել նրան իր քաջալերանքով ու նամակներով։ Միսիս Դեյլը պարզ տեսնում էր, որ անկարող է ծնկի բերել իր աղջկան։ Նրա միակ հույսն էր խոսել Յուջինի հետ, հորդորել նրան կամ որոշ ժամանակ հետաձգել նրանց միացումը։ Եթե անհրաժեշտ լիներ, իրենք բոլորը միասին կգնային Նյու Յորք, և ինքը կդիմեր Կոլֆաքսին ու Վինֆիլդին։ Նա հույս ուներ, թե նրանք կհամոզեն Յուջինին լավ մտածել։ Այնուամենայնիվ ինքը երբեք ոչ մի րոպե թույլ չէր տա Սյուզաննային լինել նրա հետ, մինչև այդ հարցը չլուծվեր իր օգտին կամ ընդհակառակը։ Տեսնելով Յուջինին, Միսիս Դեյլը ողջունեց նրան իր սովորական բարեկիրթ ժպիտով, և ապա գորովալի ձայնով մոտ կանչեց, ցույց տալով կարգում ազատ տեղը։
«Խնդրեմ, նստեցեք»։
Յուջինը նայեց նրան զայրացած, և հնազանդվեց խնդրանքին, բայց իր վերաբերմունքը փոխեց, երբ նկատեց, որ Միսիս Դեյլը իսկապես իր տոնի մեջ չարություն չունի։ Նա մտերիմ ձևով բարևեց նրան։ «Ինչպես եք զգում ձեզ այստեղ»։ հարցրեց Յուջինը։
Օ, շատ լավ, շնորհակալություն։
Եվ ինչպես է Սյուզաննան։
Կարծում եմ, որ շատ լավ է։ Նա այստեղ չէ։
Որտեղ է։ Հարցրեց Յուջինը աննկարագրելի հուսահատ հիասթափությամբ։
Նա մի քանի ընկերներով 10 օրով գնաց Քվեբեկ։ Այնտեղից գնալու է Նյու Յորք։ Դժվար թե նորից վերադառնա այստեղ։
Նա այնքան համոզված էր խափում, որ Յուջինը զզվանք զգաց։ Նա չէր հավատում նրա ոչ մի խոսքին։ «Դասուտ է», ասաց Յուջինը կոպտորեն։ «Ամենաանպատկառ մի սուտ. Սյուզաննան այստեղ է, և դուք այդ լավ գիտեք. Ինչ որ է, ես ուզում եմ անձամբ ստուգել»։
«Որքան քաղաքավարի եք»,
ասաց Միսիս Դեյլը, հարմար համարելով կատակի վերածել այդ։
«Դուք առաջ այդպես չէիք խոսում»։ «Բայց դա կարևոր չէ. Ամենայն դեպս Սյուզաննան մեկնել է. Եթե անպայման այդպես եք ցանկանում, կարող եք ինքներդ համոզվել»։ «Բայց խորուրդ չէի տա հանդես բերել չափից ավելի համառություն, որովհետև իմանալով, որ գալիս եք, ես նախազգուշական միջոցներ եմ ձեռնարկել. Եվ չզարմանաք, եթե այստեղ ձեզ հանդիպեն խուզարկուներ և պահմորդներ. Միաժամանակ ասում եմ, որ նա այստեղ չէ, և դուք կարող եք շուռ գալ ու վերադառնալ. Ես ձեզ կտանեմ մինչև Three Rivers, եթե ցանկանում եք»։ «Ինչու բանական չլինել և խույս չտալ անախորժ տեսարաններից»։ «Նա այստեղ չէ»։ «Եթե այստեղ էլ լիներ, դուք չէիք կարողանա նրան տեսնել. իմ հրավիրած մարդիկ չէին թույլ տա»։ «Եթե նեղություն պատճառեք, ձեզ պարզորեն կձերբակալեն և գործը կհասնի լրագրերին»։ «Ինչու բանական չլինել, միստր Վիթլա, և վերադառնալ Նյու Յորք»։ «Դուք ստիպված կլինեք կորցնել ամեն ինչ»։ «Երեկոյան ժամը 11-ին գնացք կա, որը գալով Քվեբեկից Թրի Ռիվերսով գնում է Նյու Յորք»։ «Մենք կարող ենք հասնել գնացքին»։ «Չեք ուզում»։ «Եթե դուք խելքի գաք և նեղություն չտաք, ես կհամաձայնեմ 1 ամսում Սյուզաննային վերադարձնել Նյու Յորք»։ «Ես թույլ չեմ տա միանալ նրա հետ, քանի դեռ ապահարզան չեք ստացել և ձեր կնոջ հետ հաշիվը չեք փակել»։ «Իսկ եթե դուք այդ հարցը լուծած լինեք 6 ամսում կամ 1 տարում, և Սյուզաննան էլ դեռ սիրի ձեզ, կարող եք ամուսնանալ նրա հետ»։ «Ես գրավոր կերպով կխոստանամ այդ դեպքում հրաժարվել իմ բոլոր առարկություններից և հետևել, որ մեր ունեցվածքի նրա բաժինը լրիվ նրան տրվի առանց որևէ աղմուկի»։ «Ես իմ կարողության սահմաններում կօգնեմ ձեզ և նրան վերադառնալու հասարակական միջավայր»։ «Դուք լավ գիտեք, որ ես ազդեցությունից զուրկ չեմ»։ «Նախ ուզում եմ նրան տեսնել»,  պատասխանեց Յուջինը մռայլ անվստահությամբ։ «Չեմ ուզում ասել, թե ես ամեն ինչ կմոռանամ»,  շարունակեց Միսիս Դեյլը, չլսելու տալով Յուջինի խոսքերը։ «Մոռանալ չեմ կարող, բայց եվ այնպես ցույց կտամ, թե հաշտվել է»։ «Դուք կարող եք օգտագործել Լենոքսի իմ ամառանոցը»։ «Ես ազատել կտամ Մորիս Թաունի կամ Նյու Յորքի տունը, և դուք կարող եք ապրել դրանցից մեկնումեկում»։ «Ես նույնիսկ պատրաստ եմ որոշ գումար առանձնացնել ձեր կնոջ համար, եթե դուք ցանկանաք»։ «Դա կօգնի ձեռք բերելու ձեր ազատությունը»։ «Չեմ կասկածում, որ դուք չեք ուզում Սյուզաննային ունենալ անօրինական ձևով»։ «Ինչպես դուք եք առաջարկում»։ «Այն ժամանակ, երբ մի փոքր սպասելով կարող եք նրան ունենալ այսպիսի փառավոր եղանակով և անմիջապես»։ «Սյուզաննան ասում է, թե ամուսնանալ չի ուզում»։ «Բայց դա հիմար խոսք է, որը հիմնված է միայն մոլորեցնող ընթերցանության վրա»։ «Նա կուզենա ամուսնանալ»։ «Կամ կամուսնանա այն ժամանակ, երբ այդ մասին ավելի լուրջ մտածի»։ «Ինչու չօգնել նրան»։ «Ինչու այժմ չվերադառնալ և հնարավորություն տալ ինձ քիչ ավելի ուշ նրան բերելու Նյու Յորք»։ «Եվ ապա միասին քննարկել այս ամբողջ հարցը»։ «Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դուք իմ ընտանիքի մեջ լինեք»։ «Դուք փայլուն մարդ եք»։ «Ես միշտ սիրել եմ ձեզ»։ ինչու՞ չեք ուզում բանական լինել։ Դե, այժմ գնանք Three Rivers, նստեք գնացք և վերադարձեք Նյու Յորք։ Համաձայն եք։
Մինչ Միսիս Դեյլը խոսում էր, Յուջինը խաղաղ դիտում էր նրան։ Ինչ ճարտար լեզու ուներ նա, ինչպես կարողանում էր խաբել։